สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ
สวัสดีค่ะ
ครับซับหนัง EP 1ครับมาพบกับทุกท่านและวันนี้นะครับเปิด EP มาครับ
ค่ะ
สเปเชียลเกสของเราวันนี้ครับ
คุ
ณจิว
เสียงแกเหมือนมังคทายกแต่รู้ตัวปะ
เหมือนว่าเสียงเปิดตำนาน มาก
เล
ย
ปิดทองฝังลูกนิมิตเงาะโรงเรียน3โลสิ
ไม่ใช่หยุดนะ
คุณจิ้วจากมีมเกิลไทยแลนด
์ใช่สวัสดีค่ะ
มีศักดิ์มีบรรดาศักดิ์อื่นอีกไหม
มีบรรดาศักดิ์อื่นอีกไหมก็เป็นผู้กำกับผู้กำกับหนังอิสระเหมือนกับเธอนี่แหละ
เป็นผู้กำกับเหมือนกัน
ใช่
ร่วมกับก็ทำงานด้วยกันแล้วก็เจ๊งไปงานหนึ่ง
เจ๊งมาหลายงานแล้วค่ะ
เจ๊งมาหลายงานแล้วแต่รอบนี้เราจะทำให้มันรุ่งให้ได้ครับ
ด้
วยความพยายามสุดความสามารถของเรา EP แรกวันนี้ครับ
ค่ะ
จากมันมาจากสเตตัสหนึ่งที่ผมโพสต์ไว้เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกกระแสโลกตอนนี้ที่กำลังมีกระแสชื่นชมเกี่ยวกับนักแสดงคนหนึ่งในซีรีส์ Moonlight ด้วย Moonlight Moonlight ใน Netflix นะครับส่วน Moonlight เนี่ยอยู่ใน Disney Plus นะครับเป็น Original Series ของ Marvel แล้วก็นำแสดงโดยคุณออสการ์ไอแซคครับแล้วก็เราเห็นว่าตอนนี้โลกกำลังชื่นชมเขาในแบบว่าการแสดงที่สุดยอดเลิศเลยมากๆเลยการแสดงเป็นบุคคลอ่ะค่อยว่ากันว่ามูนไนท์เกี่ยวกับอะไรก็เกินแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยพูดคุยกันถึงรายละเอียดส่วนนั้นกันอะไรเงี้ยก็พอสเตตัสนั้นปล่อยออกไปอะไรเงี้ยอ่ะคุณจิวก็เป็นคนหนึ่งที่คอมเมนต์สิ่งนี้มาแล้วบอกว่าอะไรนะพูดว่าอะไรเราพูดว่าอะไร
แหมเพราะคนดูหนังแท้ดูหนังแท้ด
ู
หนังแบบดูกับใคร
ดูกับใครอะไรเงี้ยแบบว่า
เธอเขียนสเตตัสว่าเธอเขียนสเตตัสว่าอะไรนะทำไมถึงเพิ่งมาชื่นชมคุณออสการ์
ตอนที่ยังอยู่ในซีรีส์มาเวลแล้วอะไรเงี้ยทั้งที่แบบว่า
เขามาตรฐานการแสดงของเขาเนี่ยมันก็ดีมาจากหลายๆเรื่องอยู่แล้ว
ใช่อะไรเงี้ยเราก็แบบแหมโอ้โหมาเวลเลยหรือวะอะไรเง
ี้
ย
แบบฉันก็เลยแซะเธอว่าแหมเพราะคนดูหนังแท้ดูกว่าใคร
ใช่แล้วก็มีคอมเมนต์ต่อไปยาวๆว่าแซะทำไมก็เขาอยู่ในนี้ก็แบบว่ามีคนชื่นชมเขาเยอะก็ดีแล้วนี่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบางทีอ่ะมันก็อะไรวะเราก็มีหลายประเด็นแหละที่อยู่ในสเตตัสนั้นแล้วก็รวมถึงกระแสตอนนี้นะฮะเราก็เลยบอกว่าเปิดสักกะลาดมา EP แรกเราก็เลยจะพูดถึงมูนไนท์กันดีกว่า
อ่ะมูนไนท์
ครับใครจะเล่าเรื่องย่อนี้ได้ดีกว่ากัน
นี่ก็มูนไนท์ก็เป็นฉันเองก็ได้อ่ะมูนไนท์ก็เป็นซีรีส์นะคะลำดับที่5และของMarvel
ใช
่ใช่ก็คือหลังจากที่พูดยังไงดีล่ะตั้งแต่มันเปิด Disney Plus มาเนี่ย Marvel ก็ตัว Marvel and Disney เนาะ
ใช่
คำนี้ก็มาลงตลาดนี้อย่างแบบว่าเข้มข้นใช่ไหมก็เลยแบบพยายามจะผลิตซีรีส์ลงเพราะว่าจริงๆต้องท้าวความไปถึงความสำเร็จของ Avengers มั้งทั้ง2ภาคช่วงInfinity War กับ Endgame ซึ่งแบบอุ้ยฟีโนเมนาคนทั้งโลกต้องดูเรื่องนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่แคร์ไม่แคร์แบบว่าถ้าอยากจะรู้เรื่อง Marvel ต่อก็ต้องดู Disney Plus ตัว Moon Knight ก็เป็นซีรีส์ลำดับที่5แล้วที่มาอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ย
ต่อจากอะไรนะเรื่องแรกคือ WandaVision
เรื่องแรกคือ WandaVision เรื่องที่2คือ Loki เรื่องที่3คือ What If เรื่องที่4คือกัปตันอเมริกากับ Winter Soldier
ใช่ Falcon and Winter Soldier
Falcon and Winter Soldier ซึ่งเรื่องเนี้ยก็มาเป็นลำดับที่5แล้วซึ่งคราวนี้ Moon Knight เกี่ยวกับอะไรใช่ป่ะคือจริงๆ Moon Knight อ่ะมันเป็นฮีโร่ประเภทพูดยังไงดีวะ
แอนตี้ฮีโร่เนาะแอนตี้ฮีโร
่มันไม่ใช่เป็นแอนตี้ฮีโร่มันเป็นคือปกติฮีโร่ใน Marvel อย่างเงี้ยมันก็อาจจะอยู่นิวยอร์กหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นฮีโร่ดูเป็นเปิดหน้าเปิดตาดูเป็นชิ้นเป็นอัน
อ
ะพูดยังไงดีวะแต่ข้อมูลนะมันก็จะแบบมันจะดูโลกมืดหน่อยอะมันจะมีความผี
ๆ
น่ากลัวน่ากลัวหน่อยมันจะอยู่ในเทือกเดียวกับพวกถ้าเป็นเมื่อก่อนมันอะไร
Ghost Rider อะไรเง
ี้
ย
Ghost
Rider Spawn
Blade อะไรพวกเนี้ยที่มันจะมีความน่ากลัวสยองสยองหน่อยอะไรเงี้ย
ใช่แล้วซึ่ง Moonlight เนี่ย
Moonlight อีกก็ Moonlight
อยู่ขอโทษครับพอดีชอบหนังออสการ์ก็เลยแบบตอนนี้ไม่ชอบก็เลยบอกว่า Moonlight
อีนี่นึกถึงหนังออสการ์นี่นึกถึงเซเลมูนก็ได
้Moonlight เนี่ยเรื่องมันเริ่มมาจากสวิตคุณสตีเวนแกรนท์ที่เป็นแบบว่าตัวละครหลักของเรื่องน
ี
้ซึ่งนำแสดงโดยคุณออสการ์ไอแซคเนี่ยเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์ที่เปิดมาในเรื่องเนี่ยคือหนุ่มลอนดอน แบบทำตัวจิตชืดชมเฉมเฉยๆแต่ว่ามีความรู้ความแบบว่ามีแพชชั่นหลงไหลในสิ่งที่เป็นอียิปต์อะไรเงี้ยบุยอีโบราณอะไรเงี้ย
แล้วเขาทำงานอยู่ในพิพิธภัณฑ
์เป็นคนดูแลในส่วนของโซนกิฟช็อปอะไรเงี้ยก็บอกว่าดีชีวิตที่น่าเบื่อไปวันๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ประหลาดในตัวเขาก็คือเขาจะต้องใส่เขาเรียกว่าไงนะเขาจะต้องเขาจะต้องใส่ไอ้สายระยงระยางเพื่อแบบล็อกตัวเองให้อยู่ติดเตียงไว้เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ต้อง
เดินละเมอ
ออกไปทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยแต่แล้ววันนึงเนี่ยเขาก็เกิดแบบว่าอะไรนะตื่นขึ้นมาในที่หนึ่งที่แปลกตาเข้าไปแล้วก็เผชิญหน้ากับอันตรายจากชายปริศนาที่คอยพิพากษาคนอื่นอะไรเงี้ย พร้อมกับการที่เขามารู้ตัวว่าการเดินละเมอของเขาเนี่ยเกิดมาจากบุคลิกที่2ในตัวของเขาโอ้จับสปอยปะเนี่ย
ซึ่งทำให้เขาจำอะไรไม่ค่อยได้
ใช่
แล้วเหมือนทำให้เขารู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลามันก็เลยเหมือนเขามีอาการป่วยไข้บางอย่างและไอ้ความลึกลับตรงเนี้ยมันก็นำไปสู่การผจญภัยบ้าง
และก็การนำไปสู่การเป็นชื่อฮีโร่มูนไนท์นั่นเองซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของเทพอียิปต์อะไรอย่าง
น
ี้ด้วย
ซึ่งจริงๆส่วนตัวฉันน่ะอาจจะได้ฉันดูมาเนี่ยฉันว่าความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้คือแบบว่านางไม่แคร์มาเวลเรื่องอื่นเลยฉันให้สำหรับฉันนะฉันรู้สึกว่าแบบมูนไนท์มันแบบมันเปิดมาก็คืออย่างที่เธอเล่าเมื่อกี้หนุ่มเฉิมเฉิมเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในนิวยอร์กแล้วก็คือเป็นประเทศอื่น
ไปลอนดอนแล
้วไปลอนดอนคือปกติตอนนั้นถ้าใครดูมาเวลดู MCU มาเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่าทุกเรื่องมันจะเป็นภาคต่อกันหมดอ่ะเข้าใจใช่ปะคือทุกคนจะต้องเมนชั่นเรื่องธานอสดีดนิ้วเรื่องไอรอนแมนตายอะไรสักอย่างเนี้ยตะมูลไหนเป็นเรื่องแรกที่ไม่เมนชั่นเลย
ยูนิคมาก
ยูนิคมากไม่คือโอเคในถ้าในเขาเรียกในจักรวาลเหรอถ้าในจักรวาลก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่พูดถึงเลยก็คือไปเปิดเรื่องใหม่ไปเลยอย่างเงี้ย
ใช่
อ
ัน
นี้คือเสียงเราที่ฉันรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วก็เราชอบความเป็นกึ่งสยองขวัญมันมีฉากตุ้งแช่ฉากตุ้งแช่มีแบบเงา
ไปติดตะดับแล้วก็มีแบบว่าเทพอียิปต์แต่หน้าตาน่ากลัว
น่ากลัวออกมาฉันจำนะว่าตอนที่ดู EP 1อ่ะคือแบบฮะอย่างนี้เลยเหรอคือแบบมันมีซีนที่มันไปโถงทางเดินอ
่
ะโถงในพิพิธภัณฑ์อ่ะแล้วไฟมันดับบางทีในดวงแล้วปึก
ก็แบบเดี๋ยวนะโผล่มาตามไฟป
ึ๊กก็จะแบบเดี๋ยวนะที่ฉันดูมาเวลอยู่เหรอคืออะไรคอนโทรลลิ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเราว่ามันสำหรับเรานะมันแปลกใหม่ดีเพราะว่ามาเวลมันไม่เคยมีเรื่องไหนทำแบบนี
้ของเราเนี่ยจะบอกว่าเห็นพัฒนาการจากซีรีส์เรื่องแรกๆใน Disney Plus ที่เป็น Marvel Original เนี่ยออกมาแล้วเรารู้สึกว่าโซนซีรีส์ของ Marvel อ่ะก็มีความแบบท้าทายในเชิงแบบในเชิงการทำหนังแล้วก็บอกว่ารสนิยมเหมือนกับว่ารสนิยมที่แตกต่างออกไปมันมีการท้าทายในเชิงภาษาภาพในเชิงแบบว่าพล็อตเนื้อเรื่องที่มันเหมือนกับว่าในหนังในโซนที่เป็นหนังอ่ะหนังมาร์เวลที่ต้องออกทุก2เรื่องอ่ะในทุกปีอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าตรงมันเรารู้สึกว่าขาดสิ่งนั้นไปขาดความท้าทายนี้ไปแต่ว่ามันอยู่ในซีรีส์แทนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นแบบว่ามาร์เวลที่เป็นแบบอคติกับมาร์เวลอยู่แล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะทําไมมึงไม่แบ่งความท้าทายเนี่ยเอาไปอยู่ในหนังบ้างวะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามูนไนท์อ่ะไม่เป็นก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามีความเป็นเอกเทศของตัวเองแล้วก็มันก็ทำในโซนนั้นของตัวเองได้ใช้ได้เหมือนกันเลย
เพราะฉันคิดอีกอย่างนึงเอาจะขีดเส้นเอาเฉพาะก้อนซีรีส์นะฉันรู้สึกว่าซีรีส์ของ Marvel 5เรื่องอ่ะบางเรื่องอ่ะไม่ได้คิดมาเป็นซีรีส์ไม่รู้ฉันรู้สึกเองป่ะนะคือบางเรื่องอ่ะฉันรู้สึกว่าม
ันเหมือนเป็น
ซีรีส์
มันเหมือนเป็นหนังยาวชั่วโมงแต่ว่าแบ่งซอยเป็นตอน
จริงเมื่อกี้เรานับผิดนะจริงๆมันเป็น6เรื่องมันขาดไปอีกเรื่องนึงมันขาดฮอกอาย
ฮอกอาย
ซึ่งจริงๆอ่ะสำหรับฉันนะซีรีส์ของ Marvel ที่คิดมาว่าเป็นซีรีส์แบบออกแบบมาเพื่อให้เป็นซีรีส์อ่ะสำหรับฉันมีแค่3เรื่องคือ WandaVision Loki แล้วก็ What Ifนอกนั้นอ่ะคือหนังยาวที่มาหั่นตอน
อ
่ะคือมันทำให้รู้สึกได้ที่เรารู้สึกอ่ะให้สำหรับที่เราตามมาทุกเรื่องเราเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ได้เลยอ่ะคือมันได้เลยอ่ะคือFalcon and Winter Soldier คือไม่ได้เลยคือมันแห้งมากมันแห้งจนเรารู้สึกว่าแบบเขาแบ่งตอนประหลาดจังแล้วก็ตัวละครมัน มันไม่ได้ดึงดูดเราขนาดนั้นแต่ว่าประเด็นของเรื่องอ่ะหนักเพราะมันพูดเรื่องเหยียดสีผิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่า
ความเป็นชาติความเป็นอะไรที่มัน
จะใช่ความเรฟูจีด้วยพอพูดเรื่องคนดีดนิ้วต้องอพยพอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดเรื่องความเป็นการเมืองอเมริกาอะไรเงี้ยส่วนเรื่องต่อมาที่เรารู้สึกก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะคือฮอกอายคือฮอกอายอ่ะคือถ้าเราเข้าใจไม่ผิดเราคิดว่าเจอร์มี่ป่ะคุณเจอร์มี่อ่ะจะวางมือแล้วคือเขาจะไม่รับบทฮอกอายแล้วแต่ว่าใน Marvel Comics อ่ะมันจะมีตัวละครใหม่ก็คือเคทบิชอปซึ่งเคทบิชอปจะเป็นฮอกอายคนใหม่ก็คือต้องปั้นนางขึ้นมาด้วยความยาว6ตอนแต่ว่าอันนี้ก็แห้งพอสมควรเหมือนกันแต่ว่า
เขาคือน้องที่เล่นในบัมเบิลบีอ่ะ
ใช่คนที่เล่น Pitch Perfect ด้วยก็คือนางคราวนี้มาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็คือมาเป็นฮอกอายผู้หญิงคนใหม
่
แล้วความเป็นเรื่องฮอกอายอ่ะอย่างเดียวที่ทำให้มันน่าสนใจนะคือหนึ่งคือบรรยากาศคริสต์มาสคือเป็นคาร์ที่มาเวล
คือดูว่าตั้งใจทำมาเพื่อสิ่งนี้แน่ๆการฉลองคริสต์มาส
ใช่คริสต์มาสแล้วมันทำเบื้องเขาแล้วแบ็กอัพของซีนเหรอแบ็กอัพของเรื่องคือคริสต์มาสก็สดใสดีแล้วก็เอาไปเชื่อมกับซีรีส์เรื่องอื่นๆก็คือเรื่อง Daredevil ก็คือมีตัวร้ายจาก Daredevil มาแล้วก็ไปเชื่อมกับ Spider-Man No Way Home นิดนึงนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้น่าสนใจขึ้นมาแต่นอกนั้นก็คือบ่ได้เลยแล้วก็มาเป็น Moon Knight เนี่ยซึ่งสำหรับเรา Moon Knight ก็ถ้าเอาแค่ความยูนิคแบบสยองหรือว่าแบบว่ามีความโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยวิธีการแบ่งพาร์ตอนอ่ะสำหรับเรายังว่ามันก็ยังพิสดารอยู่ไม่รู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่หนังไม่น่าจะคิดมาเป็นซีรีส์น่าจะเป็นหนังที่อยากเล่ายาวๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ซึ่ง มูนไนท์เนี่ยไปลงที่ตัวมูนไนท์เต็มๆเลยก็แบบว่าดูมา5ตอนแล้วครับตอนณวันที่พอดแคสต์กำลังอัดอยู่เนี่ยมูนไนท์เนี่ยยังอยู่ที
่ EP 5
แต่ว่ามันจะจบ
EP หน้าเนี่ย
EP หน้า
EP
6ซึ่งจะมาประมาณวันไหนนะ
มันพูดมาทุกวันพูดตอนบ่าย2
แล้วก็อะไรนะดีที่สุดของ Moon Knight เป็นเอพิโซดไปเลยนะแบบว่า
จะหันอย่างนี้เลยเหรออ ่
าก็ดีที่สุดที่เราคือแบบว่าถ้า overall แล้วเราก็รู้สึกว่าเฉยๆแบบว่ามันเป็นซีรีส์ที่เปิดดูที่บ้านอ่ะเปิดดูตอนทำงานบ้านรีดผ้าอะไรเงี้ยคนอื่นอาจจะบอกว่าชอบเรื่องนี้มากเพราะว่าแบบมันผจญภัยมันอะไรเงี้ยมันเป็นแล้วเราก็มีความแบบว่าอะไรนะมันมีนึกถึงพวกทูมไรเดอร์อะไรเงี้ยเหมือนกันแบบว่าการผจญภัยแบบว่าตามล่าหาขุมทรัพย์สุสานหา
ฮาโร่
ใช่แล้วก็มีตัวแบบว่าตัวทำศพนาธานน่ากลัว
อันนั้นน่ากลัวมากเลยอ่ะซีนนั้นน่ากลัวมาก
ตัวบอกว่าตัวที่แบบว่าอะไรนะใครมาบุกสุสานกูจะจับมึงมาทำเป็นมัมมี
่อันนั้นว่าอันนั้นคือ EP รู้สึกจะเป็น EP 4
ใช่ EP 4แล้วก็มันเป็น EP ที่เหมือนกับว่าอะไรนะในมูนไนท์เนี่ยนอกจากตัวพระเอกที่เป็นแบบว่าเป็นฮีโร่ที่เป็นแบบ2บุคลิกเนี่ยก็ยังมีแบบว่าเป็นไซคิกที่เป็นแบบเป็นคู่รักด้วยแล้วก็เป็นไซคิกไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยอย่างชื่ออะไรนะเลล่าใช่ไหม
เลล่าใช
่แล้วมันจะเป็น EP ที่เลล่ามันจะต้องแบบว่าเหมือนเป็นความขัดแย้งที่แบบว่าม
ารู้ความจริง
ว่ามารู้ความจริงบางอย่างโอ้ไม่
ทำให้เกิดคำถามกับตัวพระเอกว่าอุ๊ยทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้นะ
เป็นคนที่มีความลับมาตลอดทั้งเรื่องเลยอะไรเงี้ยความลับมากมายแบบว่าพอเจอหน้ากันทุกครั้งก็จะมีความลับใหม่ๆโผล่มาเสมออะไรเง
ี้
ย
เธอมองว่าทำไมเธอมองว่า EP นี้มันอย่างไร
EP นี้เป็นอย่างไรเอ๊ะเราพูดถึง EP ไหนได้
EP 4
ใช่ไหม
มัมมี่
มันก็เป็นแค่ EP ที่เป็น turning point ของเรื่องอะไรเงี้ยแบบว่าถึงช่วงท้ายแล้วที่แบบอะไรนะตัวพระเอกมันก็ต้องพิสูจน์ตัวตนของตัวเองบอกว่าต้องเริ่มที่จะคลายความลับบางอย่างของตัวเองออกมาเพื่อที่จะบอกว่าอะไรนะเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่การทำภารกิจให้สำเร็จอะไรเงี้ยอย่างการแบบตามหาสุสานของตัวร้ายที่แบบว่าถ้าตัวร้ายนี้มันเจอแบบถูกเจอโดยคนที่
ไม่ดี
มันก็จะทำให้โลกมันถึงการชิบหายได้อะไรเง
ี้
ย
ก็ตามสเต็ปมาเวล
ใช่ก็สเต็ปมันเป็นมันพอพูดอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นหนังมันเป็นหนังยะมันเป็นหนังที่แบบว่าวางแผนมาเพื่อเป็นหนัง2ชั่วโมงอ่ะแต่ว่าพอเขาก็ขยายมันออกเป็น6ชั่วโมงแล้วก็ซอยมันเป็น1 EP เป็น6 EP อะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าถ้าจริงๆอ่ะถ้าดูในโรงแล้วมันเป็นถ้ามันเป็นหนังยาวไปเลยเราจะรู้สึกดีกับมันกว่านี้
มันก็ไม่แน่นะเพราะฉันขอยกอีกเรื่องนึงมาได้ม
ั้ย
ฉันขอยกเดอะแบทแมนคือเดอะแบทแมนอ่ะกลับกันพอฉันไปดูในโรงฉันกลับรู้สึกว่าทำเป็นซีรีส์เถอะคือมันยาวมากอ่ะคือมันยาวจนฉันรู้สึกว่าแบบมึงวันนั้นฉันไปดูกับอีปูนแล้วก็แบบเฮ้ยแบ่งได้ไหมปูนจริงๆอ่ะแบ่ง4ตอนเนี่ยก็ได้เลยนะแล้วมึงเติมนู่นเติมนี่มันจะมีฉากที่ตัดหนีที่เขาเอามาที่เอามาปล่อยอ่ะว่าที่ใครนะเล่นเป็นโจ๊กเกอร์อ
่
ะ
คุณแบร์รี่คอร์แกน
เออคุณแบร์รี่คอร์แกนมาเล่นเป็นโจ๊กเกอร์ซึ่งฉากนั้นในโรงไม่มีนั่นก็ตัดออกซึ่งรู้สึกว่าถ้ามึงตัดฉากแบบนี้ออกก็แสดงว่ามีของเหลืออีกเพียบ
ใช่
นึกออกว่าคุณยอมตัดนักแสดงก้อนที่ดีขนาดนี้ออกอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะมึงทำเป็นซีรีส์ไหมแล้วมึงก็หั่นดีๆอะไรอย่างเงี้ยคือสำหรับเรารู้สึกว่าในมุมของแกกับฉันก็ทำซีรีส์ทำหนังเหมือนกันอ่ะเวลาคิดแต่สมตัวฉันอ่ะคิดซีรีส์กับคิดหนังคิดไม่เหมือนกันคือมันจะมีจังหวะเข้าออกไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งอ่ะระยะเวลามันก็เป็นเรื่องสำคัญคืออย่างไปดู The Batman อ่ะ3ชั่วโมงในโรงอ่ะมันเหนื่อยมากเลยนะกับการดูความสกปรกของก็อตแฮมอ่ะดูออกจากโรงมาแล้วรู้สึกอยากจะอาบน้ำอ่ะแกเข้าใจสิป่ะคือมันสกปรกมากอ่ะแล้วก็กับเสียงแทนรู้สึกสับสนว่ากูดู Batman หรือกูดู Darth Vader อยู
่
เข้าใจใช่ป่ะ
เข้าใจ
แต่ว่าอ่ะอย่าง Marvel อย่างเงี้ยความต่างอย่างนึงที่เรารู้สึกว่า Marvel กับ DC ทำไม่เหมือนกันคือถ้า Moon Knight กลายเป็นภาพยนตร์อ่ะมันก็อาจจะน่าสนใจจริงแหละเพราะว่ามันคล้ายๆ Indiana Jones มันก็จะมีความแบบอุ๊ยบุกตะลุยไปเจอนู่นนี่นั่น อยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย
ตอนแรกจะพูดถึง Indiana Jones แต่ว่าพูดถึงทูทรัดเดอร์ทำไมวะ
แต่ปกติมันก็ใครกัน
กระเทยใช่ไหมพูดถึงทู
ท
รัดเดอร
์ทำไมไม่กระเทยน้อยทำไมกระเทยก็ดูได้ฉันก็ดูมูนไนท์นี่ไงล่ะ
คนมันอาจจะบอกว่ารู้สึกประหลาดใจไงทำไมมึงต้องพูดถึงทูมไรเดอร์แทนที่เป็นพูดถึงอินเดียนาโจน
แต่มันก็คล้ายกันคือการแบบว่าตะลุยไปยังสถานที่โบราณ
มันก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโลโมเดลของหนังแนวนี้อยู่แล้วอินเดียนาโจนอะไรอย่าง
เงี้ยทีนี้ความที่มันทำให้มันน่าสนใจคือไม่คิดว่าประเภทเนี้ยมันจะมาอยู่ใน MCU อันนี้คือข้อนึงแล้วมันก็คือตอนเนี้ยเราว่าคนที่ดู MCU อ่ะทุกคนอ่ะคงพยายามเก็บอีสเตอร์เอกแหละว่าอุ๊ยเรื่องอันเนี้ยมันไปเชื่อมกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วมันจะนำไปสู่อะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งมูนไนท์เนี่ย5 EP แล้วเนี่ยก็ยังไม่เจอนะว่าอะไรคืออีสเตอร์เอก
มีจ้าม
ี
จ้า
ดูดูไว้ไม่รู้เลยนะว่ามี
พูดได้มั้ยเนี่ย
อันนี้สปอยเลยแล้วกัน
พูดได้มั้ยเนี่ย
พูดไปเลย
ถ้าใครฟังอยู่นะคะแล้วคิดว่านี่คือการสปอยนะคะก็กดปิดไปก่อนแล้วก็นับ1ถึง10นะคะ
ไม่ใช่ปิดไปก่อนปิดไปเลยอีดองปิดไปเลย
อ๋อสิ่งที่มาเป็นอีสเตอร์เอ็กอ่ะก็คือใน EP 4นั่นแหละก็คือว่าสุสานที่พี่เจออ่ะคือจริงๆตามประวัติศาสตร์จริงๆอ่ะสุสานนั้นมันควรจะเป็นสุสานของน่าจะเป็นรามั้งธรรมรุตหรืออะไรสักอย่างอ่ะแต่ว่าสิ่งที่สตีเวนกับเลล่าไปเจออ่ะไม่ใช่เป็นอเล็กซานเดอร
์ใช่
นั่นหมายความว่าสุสานของธรรมรุตมันหายไปแล้วมันหายไปไหนมันหายไปอยู่ในโลกิ EP 5ก็คือในรู้สึกจะเป็นใน The Void มั้งถ้าย้อนกลับไปดูอีกทีนึงอ่ะเราจะเจอพีระมิดกับตัวสฟิงค์อยู่ใน The Void ก็คือหลุดมาจากอันนี้คืออันนึงแล้วก็จริงๆมันก็จะมีทฤษฎีนึงที่ชาว Marvel เขาพูดกันก็คือตัวร้ายสำหรับ Avenger รอบต่อไปก็คือตอนนี้มันเป็นสงครามจักรวาลพหุจักรวาลแล้วเนาะคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าตัวร้ายครั้งนี้จะไม่ใช่ธานอสแล้วสงครามธานอสเป็นแค่ขี้เล็บ
ในของ
จักรวาลอันมากมายทีนี้เนี่ยอ
ีเทนอลหรือเปล่านะอีเทนอลปะ
ไม่ใช่อีเทนอลจะเป็นตัวที่เรียกว่าแคงแคนดิ
คอ
น
เ
ค
อ
ร์
เรอ
ร์แคนดิคอนเคอร์เรอร์ซึ่งเขาว่าเคยปรากฏตัวไปแล้วในโลกี EP สุดท้ายซึ่งเขาเป็นฮีฮูริเมนอะชายผู้คงอยู
่
ในบทภาคไทยนะซึ่งก็เหมือนแล้วในตามต้นฉบับคอมิกก็มีคนพูดกันว่าตัวฮีฮูริเมเนี่ยคือเหมือนเคยย้อนเวลาหรืออะไรสักอย่างนะกลับมาเป็นจักรพรรดิของอียิปต์ซึ่งพอกันที่ประวัติศาสตร์ที่มากับเลล่าไปเจอเนี่ยมันไม่ตรงกับประวัติศาสตร์จริงๆของอียิปต์โบราณอ่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีคนย้อนกลับมาแล้วก็นึกออกปะปั่นป่วนอะไรบางอย่างไปแล้วทำให้อีขุมทรัพย์ที่ไปเจอใน EP 4เนี่ยมันไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็อันนี้เรื่องนึงแล้วก็ส่วนอีสเตอร์เอ็กที่2ก็คือว่าเห็นอันนี้ก็เป็นทฤษฎีเหมือนกันว่าเขากำลังจะทำมิดไนซันหรือเปล่ามิดไนซันไม่ใช่ภาคของทวายไลท์นะคือมิดไนซันหมายความว่าตัวละครดักดาร์กฮีโร่ดักดาร์กที่อยู่ในมาร์เวลซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยด็อกเตอร์สเตรนเบลด ไอ้นั่นแหละเป็นไฟเออ Ghost Rider นี่แหละ Moon Knight อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็จะมารวมอยู่ด้วยกัน
อ๋อเป็นถือว่าเป็นเรื่องแรกเปิดประเดิม
ใช่เปิดประเดิมจริงก็ต้องถึงเป็นเรื่องที่2สิถ้าจะนับหมอแปลกด้วยอ่ะเอออืม
แต่ว่าก็จะมีแบบว่าก็จะมี Avenger ของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยอยู่แล้วได้ปะ
ไม่เอา Avengers เนี่ยคือเท่าที่ฟังคุณไฟกี้ที่เป็นผู้คุมบังเหียนของ Marvel เนี่ยเขาบอกว่า Avengers เนี่ยคงไม่ได้กลับมารวมตัวกันในเร็ววันนี
้
คือ Avengers ก็พูดตักใจเลยนะ Avengers คือทีมแตกแล้ว
โอเคโทนี่ตาย
กับตันแก่คือเขาถือว่าขีดแล้วก็เยนาตาชาก็ขีดก็คือมันไปหมดแล้วทีมเก่าอ่ะทอก็ไปนู่นแล้วไม่อยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็ตัว Hawkeye ก็วางมือคือตอนนี้สิ่งที่เราเห็นกันอยู่อ่ะคือเขาต้องการฟอร์มสำหรับยังอเวนเจอร์คืออเวนเจอร์วัยรุ่นซึ่งตอนนี้ก็มีใครอ่ะมีน้องนาตาชาไปแล้วจากเรื่อง Black Widow มีเคทบิชอปจาก Hawkeye สไปเดอร์แมนยังอยู
่ใช่
ครบหมดแล้วคือก็ต้องรออีก2คน
คงจะมีมาอีกแหละอะไรเงี้ย
จริงๆอ่ะก็คือลูกวันด้าอีก2คนซึ่งอันนั้นก็เป็นเกย์1ด้วยเออก็แบบเออลูกวันด้า2คนแล้วก็เยมิสมาเวลที่มือยืดได้ที่เป็น
ที่กำลังจะมา
น้องกัมลาคาร์ที่เป็นมุสลิม
คนแรก
ก็เนี่ยถ้ามารวมกันน่ะก็จะกลายเป็นยังอเวนเจอร์ซึ่งคนเหล่านี้ก็จะอยู่เฉพาะแต่นิวยอร์กซึ่งยังอเวนเจอร์สำหรับฉันนะให้ฉันมองก็ตอนนี้ก็คือแบบก็ถ้ามึงเจอธานอสอีกรอบอีพวกเนี้ยตายห่าหมดอ่ะเพราะว่า1คือยังเด็กมากคือไม่แน่ใจว่าจะแบบจะสู้ใครได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออ
คิดยังไงกับการที่อะไรนะตอนเนี้ยชื่อที่โผล่มาที่เป็นยังอเวนเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหมดเลยอ่ะเคยพูดแล้วในสเตตัส
ฉันไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะคือฉันคิดอย่างงี้นะฉันคือฉันไม่เคยพูดหรอฉันไม่เคยมองว่ามาเวลเป็นพื้นที่ของผู้ชายเลยเขาจะมาคือฉันไม่เคยมองคือถ้ามองไปเป็นพื้นที่ของผู้ชายเนี่ยมันจะตลกมากอ่ะเพราะว่าแบบก่อนทุกอย่างเนี่ยทุกคนต้องเคยดู X-Men เนาะ X-Men ก็มาเวลคือ X-Men น่ะมันเป็นเกย์โคดดิ้งสูงมากอ่ะนึกออกใช่ป่ะแบบภูมิใจที่กลายพันธุ์คือมันพูดเรื่องคนชายขอบอะไรอยู่แล้วต่อให้คนในเรื่องมันเป็นผู้ชายอ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นเมนสตรีมของสังคมคือมันพูดถึงตัวแล้วทุกตัวมันจะเป็นตัวละครชายขอบหมดเลยอ่ะคนนี้มีปัญหาแบบนี้คนนี้พ่อตายคนนี้แม่ตายคนนี้ลูกคนนี้ติดเชื้อนึกออกป่ะมันเป็นแต่คนที่แบบมีปัญหาเออก็เลยไม่เคยรู้สึกว่าแบบมาร์เวลคือพื้นที่ของนี่ก็ฮีโร่ผู้ชาย
ไม่ไงแต่ว่าแบบต้องนับไปถึงทศวรรษแรกของการที่มีคอมิกเกิดขึ้นมามันคือการที่คอมิกซูเปอร์ฮีโร่เกิดขึ้นมามันคือการที่อะไรนะรัฐต้องรณรงค์ให้แบบว่าผู้ชายต้องรู้สึกถึงความเป็นชายแท้เพื่อที่จะออกไปช
า
วรับใช้ชาติ
อะไรเงี้ยเริ่มแรกเป็นอย่างนี้แต่ว่าคือโอเคมันก็พูดอย่างนั้นได้เนี่ยแต่ว่าพอภาพที่มันออกมาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ตัวละครชายมาตัวละครหญิงมันต้องตามอ่ะจะว่าเป็นเซ็กออบเจก็แล้วแต่
เพราะบอกว่าพอถึงจุดนึงการทำแต่ฮีโร่ชายมันก็แบบว่าถึงเวลาแล้วมันก็เลยถึงเวลานึงการมีแบบว่ามูฟเมนต์แบบเฟมินิสต์โผล่ขึ้นมามันก็จะมี
คือเอาจริงๆนะ
ไม่อะไรเงี้ย
สำหรับฉันฉันไม่ได้มองว่ามันคือมูฟเมนต์ของเฟมินิสต์เลยอ่ะเพราะว่าแบบอ่าสมมตินะเยแบ็ควิโดอย่างเงี้ยในนาตาชาอย่างเงี้ยใส่ชุดรัดรูปนมโตก้นใหญ่แล้วมาอยู่ในทีมอเวนเจอร์มึงจะมองไงสิ่งนี้เป็นเฟมินิสต์มันก็พูดยากนึกออกป่ะเพราะว่ามึงเซ็กออบเจกต์ผู้ชายขนาดนี้มึงใส่ชุดไปลบนมอย่างงี้ตูดอย่างงี้มันก็ยากอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับฉันก็มองว่ามีก็คือมีแล้วก็หลายๆครั้งอ่ะที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเรารู้สึกว่าแฟนมาเวลอ่านอะไรไม่ค่อยละเอียดคือบางครั้งอ่ะแบบมึงมันมีอยู่แล้วมันมีมานานมากอ่ะแล้วมึงจะมาบ่นอะไรเข้าใจ
ใช่ไหมไอ้ความแบบแฟนมาเวลอ่านเรื่องนี้ไม่ละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีประเด็นแยกอีกทีนึงตอนท้ายอีกที
คือแค่รู้สึกว่ามันตลกคือแบบมันมีมานานแล้วอ่ะอย่างทอไมตี้ทอที่เป็นเจนฟอสเตอร์อ่ะทอเป็นผู้หญิงอันนี้ก็มีมานานแล้ว
ใช่
คือลูกวันด้าเป็นเก้งมีมานานเก้งเนี่ยมีตั้งแต่เอ็กเมนแล้วคือมัน
อยู่ในคอมิกมาตลอด
มันอยู่ในคอมิกตลอด
คนที่กำลังจะบอกว่าแบบอะไรนะทำไมมาเวลตอนนี้มีแต่ผู้หญิงก็คือมันคือคนที่อยู่ที่ชอบ MCU แล้วตาม MCU
เออแต่ถ้าตาม MCU เนี่ยยอมรับได้เพราะว่าหนังอะมันเอนดอร์สผู้ชายมาตลอดว่างั้นเถอะ
แล้วมันบวกกับการที่แบบมันเกี่ยวกับการที่เริ่มจากการมีทูไหม #MeToo
#MeToo
เออ
เรารู้สึกทำชิบหายไปแล้ว
พังเพราะอีนี่คนเดียวเลยแต่ว่าอะไรนะเรากลับรู้สึกว่าสิ่งที่มูฟที่ดิสนีย์กับ Marvel เดินไปในตอนเนี้ยทั้งดิสนีย์ที่แบบว่ามีเรื่อง
เจ้าหญิง
ทั้งหลายที่แบบว่าพออย่าง Little Mermaid ล่าสุดที่แบบว่าผู้หญิงก็กลายเป็นผิวสีอะไรเงี้ยแบบอะไรนะ Marvel ก็จะมีแบบตัวละครที่เป็นแบบซุปเปอร์ฮีโร่หญิงโผล่มามากขึ้นเนี่ยก็จะแบบว่าเอ๊ะถ้ามันไม่มีทูเกิดขึ้นเนี่ย Marvel กับ Disney จะยังเลือกทำมูฟเมนต์นี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ย
ฉันคิดว่าไม่รู้นะฉันคืออย่างงี้ Disney อ่ะเข้าใจได้ตรงที่ว่าเข้าใจได้แต่ไม่ได้หมายความยอมรับได้เพราะกูก็รำคาญแอเรียลผิวสีมากเลยแต่ว่าไอ้ที่ความเข้าใจได้ก็คือว่าทาร์เก็ตของ Disney อ่ะมันคือเด็กอ่ะมันคือแบบ PG เท่าไหร่นะ13เหรอ
PG
เออ10พอ PG 13ปึ๊บป่ะเขาคงจะสนับสนุนให้แบบพอเด็กดูอ่ะก็อยากให้เด็กรู้สึกว่าเด็กทุกเพศทุกวัยทุกสีผิวมีส่วนร่วมกับดิสนีย์มากขึ้นเพราะว่าเด็กมันดูไงนึกออกป่ะเหมือนสมมุติถ้าแกจะทำการ์ตูนเด็กสักเรื่องนึงแกก็คงจะอยากปลูกฝังเรื่องพวกนี้กับมันใช่ป่ะล่ะเออเราว่าดิสนีย์คงจะทำอย่างนี้แต่ว่าส่วนเรื่อง Marvel Hero อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าจุดเนี้ยเราคิดว่ามันคงไม่ใช่ปัจจัยที่ไฟกี้มานั่งคุยกันในทีมบริหารว่าเราควรจะใส่ฮีโร่หญิงเข้าไปบ้างนะเราว่ามันไม่ใช่เราว่าหลักคิดเขาไม่ใช่แบบนี
้
เราคิดว่าตอนเนี้ยมาเวลมันอิ่มตัวถึงขนาดว่าเอาง่ายๆมูนไนท์อ่ะที่เราคุยกันเนี่ยมูนไนท์ก็ตูนมีแค่4เล่มเองนะ
อ
่
ะฮะ
มีแค่4เล่ม
เรื่องสั้นของสั้นมาก
คือสั้นละสั้นมากคือถ้ากูคิดว่าสิ่งนี้คือการพยายามยัดเยียดฮีโร่อ่ะมูนไนท์เนี่ยโคตรยัดเยียดเลยเพราะว่าเข้าใจปะ
เดี๋ยวมันจะมี next level ของการยัดเยียดกับตัวนี้อยู่คือมันจะมีตัวใหม่ที่โซนี่ประกาศจะสร้างละเป็นนักมวยปั้ม
ซึ่งออกมาเนี่ยไม่มีหนังส
ือของตัวเองด้วย
ไปรับเชิญอยู่ในเล่มต่างๆอยู่ประมาณ2ช่องได้มั้ยเออแล้วก็จะมีหนังของตัวเองก็งงมากถ้าเนี่ยถ้าสิ่งที่ยัดเยียดอ่ะเนี่ยยัดเยียดสำหรับฉันถ้าฉันมองนะฉันว่าไฟกี้คงพยายามทำให้คือตอนนี้ฮีโร่มันทำยังไงก็มีคนดูแล้วอ่ะคือเธออาจจะอคติกับมาเวลก็ได้แต่ว่าสำหรับฉันถ้ามองไปตั้งแต่วันแรกที่ทำไอรอนแมน1เลยอ่ะสมัยนั้นนี่อยู่กับพารามาอยู่เลยอะ
ใช่ๆ
คือฉันรู้สึกว่ามัน MCU เดินทางมาไกลจากวันที่เสี่ยงมากกับการที่ทำฮีโร่ตัวอื่นๆที่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนแล้วจะมีคนดูอ่ะคือมันยากมากนะ
ขนาดหลังไอรอนแมนมั้ยมีดีอินคริดิเบิลฮัลค ก็เจ๋งนะ
จริงๆดีอินคริดิเบิลฮัลค์ก็เจ๋งแล้วอินคริดิเบิลฮัลค์อ่ะไม่ตอนนั้นอยู่กับค่าย Universal
ซึ่งตอนแรกที่มันเป็นหนังตอนปีอะไรวะ2003อ่ะอังลีอะไรเงี้ยตอนนั้นก
็ถือว่า
อังลี่ทำ
ว้าวมาก่อน
เออโอ้อันนี้นักลอกเลียนแบบ
ตายแล้วนี่อังลี่เป็นผู้กำกับ MCU เหรอเนี่ย
เคยเป็นเออ
เจ้า Oh my god
เห็นไหมเนี่ยแล้วบอกว่าทักภาคนั้นก็คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จกันนะเพราะว่าทุกคนก็พูดถึงมัน
แบบเฮ้ยแต่มันสนุกนะแล้วมัน
ใช่ถึงแม้บอกว่าแบบมันสนุกตรงที่ฮักเนี่ยเวอร์ชันนั้นนะมันมีความแบบว่าอะไรนะมีความทีบิวคอมิกที่แบบว่าจะมีซีนหนึ่งที่ฮักอ่ะบุกถล่มแบบค่ายทหารแล้วมันจะแบบว่าอะไรนะทุกครั้งที่ฮักโจมตีมันจะโดนแบ่งเป็นช่องเหมือนช่องของการ์ตูนเล่ม
อ
ะไรอย่
าง
เงี้ยมันเขียนพ้าวพ้าวปังปังอะไรอย่างเงี้ยเออซีนนั้นแหละมันติดอยู่ในหัวนานมากเลย
ทำเพื่อเคารพ
ใช่เพื่อเคารพความเป็นการ์ตูนของ
แต่ว่าตอนจบก็คือโทนี่สตาร์คก็เดินมาคุยกับ
ผู้พันรอส
ว่าจะขอตัวฮักเหลือสักอย่างนี่แหละไปเข้าทีมอเวนเจอร
์
คือตอนนั้นนะคุณต้องเข้าใจว่าซูเปอร์ฮีโร่อ่ะมันขายยากมากเพราะคนมันจำได้แต่สไปเดอร์แมนซึ่งเป็นเวอร์ชันของแซมไรมี่ใช่ไหมการจะทำไอรอนแมนแล้วยังไปต่อได้เนี่ยมันยากอ่ะสมัยนั้นนะฉันยังด่าอเวนเจอร์ภาคแรกอยู่เลยนะเพราะฉันเคยคุยกับเพื่อนฉันว่าแบบอเวนเจอร์ภาคแรกแม่งรีบเกินไปปะวะคือว่าพอเรารู้สึกว่าฮีโร่อ่ะมันมีแค่3ตัวเองตอนนั้นอ่ะมันมีแค่ไอรอนแมนตอร์แล้วก็กัปตันอเมริกาตัวแบล็ควิโดว์กับฮอคอายอ่ะไม่มีมาก่อนแล้วอยู่ดีก็เบียดแล้วก็รวมทีมเลยสำหรับฉันตอนนั้นฉันยอมรับว่าฉันตามไม่ทันคือฉันเข้าใจว่ามึงควรจะทำหลายๆเรื่องแล้วค่อยมาประกอบไหมแต่อันนี้คือแบบทำเลยแล้วมึงก็วิ่งเลย
เราเชื่อว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาจากพลังของดาราแหละยังไม่ใช่พลังของตัวละครในคอมิก
เออ
ใช
่ซึ่งพอไปดูในหนังโรงอ่ะมันก็เสี่ยงมากเพราะว่าเปิดเรื่องมามันคือเล่าเรื่องที่เป็นซับนาร์เรทีฟของเรื่องอื่น
ๆ
เรื่องอื่นๆนะซับนาร์เรทีฟคือชิลมาเสริมมาตลอดไม่เคยชิลไม่เคยเป็นตัวหลักเลยแต่พอมาเปิดอเวนเจอร์มึงก็เล่านิกฟิวรี่คนแรกเลยกูก็แบบ ถ้าใครไม่ทันอ่ะมันก็คือลอสเลยนะเก็ตว่าดิฟิลลี่คือใครวะเข้าใจป่ะมันลอสได้ง่ายมาก
ตลกคนนี้เป็นใครแล้วถ้าใครอยู่ไม่ถึงเอ็นเครดิตของเรื่องแรกๆนี่ก็จะแบบ
ก็งงเลย
ลอสไปเลย
อะไรเงี้ยแต่ว่าพอจากคิดดูจากวันนั้นอ่ะมึงสามารถทำมูลไนท์ได้แล้วมีคนดูอ่ะก็นั่นหมายความว่าแบบ MCU ก็สำหรับเราเดินทางมาไกลส่วนเรื่องโวกผู้หญิงอ่ะเราว่าเรื่องเนี้ยไม่จริงเราคิดว่าตอนเนี้ยเขาหยิบอะไรมาทำอ่ะมันก็ได้ทั้งหมดอ่ะ
ก็แบบว่าก็เป็นคุณูปการหนึ่งของ Marvel ของเควินไฟกี้แล้วกันที่แบบว่าอุตส่าห์เอาหนังการ์ตูนที่แบบว่าอะไรนะคนทั้งโลกคนอเมริกันอาจจะรู้จักมันแต่ว่าคนทั่วโลกอ่ะแบบโดยเฉพาะในประเทศแถวเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยแม่งไอรอนแมนคือตัวอะไรวะมนุษย์เตาลีดเหรออะไรเงี้ยแล้วมัน
ตอนนั้นไงตอนนั้นก็ยังด่ากันอยู
่ใช่แล้วสุดท้ายมาพอเริ่มจากไอรอนแมนปุ๊บใช่ไหมมันก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยแต่ปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราอคติกับมาร์เวลคือหนังมันเริ่มเหมือนเดิมมันเริ่มแบบว่าพล็อตเดียวกันแล้วก็ใช้Cinematography คนเดียว Cinematography แบบเดียวกันมิวสิกแบบว่าแบบสกอร์แบบเดิมมันไม่มีอะไรใหม่มาตั้งแต่อะไรวะหลัง Avenger เลยดีกว่า
มัน
จะ Avenger ภาคแรกอ่ะที่มันจะกลายเป็นแบบไบเบิลของการทำหนัง Marvel เรื่องต่อๆไปอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าง
ั้นเธอก็ควรจะขอบคุณ Moon Knight นะ
มันก็ใช่ไงเพราะว่าฝั่งซีรีส์อ่ะยอมรับเลยว่าแบบทุกคนที่ทำซีรีส์ Marvel ตอนนี้ฉีกทุกอย่างออกไปจาก Marvel กันเยอะมากอะไรเงี้ย
ไม่นับฮอกอายกับ
ใช่
ซึ่งคอนนะ
ซึ่งไอ้2คนนั้นน่ะมันคือเลกาซีของ Avenger รุ่นแรกอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบว่าย
ิ่งตอนแรกวันดาวิชันเนี่ยวิชวลมันได้ฉันเคยชวนเธอดูวันดาวิชันเพราะรู้สึกว่าเธอชอบใช้ฟอร์มแล้ววันดาวิชันอ่ะทำฟอร์มได้ดีมาก
แบบEP แรกแบ่งเป็นแบบว่าเป็นจอทีวีขาวดำแบบยุคแบบ40-50อะไรเงี้ยแบบแล้วซิทคอมที่บอกว่าแบบแม่บ้านเปิดดูตอนล้างจานอะไรเงี้ย
ใช่ฉันรู้สึกว่าน่าหนังคิดมาเป็นซีรีส์ส่วนมูนไนท์ก็ก้าวไปอีกขั้นในการที่กลายเป็นการผจญภัยผีปีศาจตำนานอียิปต์ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าความสนุกตอนนี้มันคือกลายเป็นว่าฮีโร่แต่ละตัวที่จะหยิบมาตอนนี้มันจะเป็นฮีโร่ที่แทบจะไม่เกี่ยวข้องกับก่อนมาก
ับก้อนอเวนเจอร์
แล้วเราก็จะมานั่งสงสัยว่าเฮ้ยมันจะมาต่อกันอย่างไรมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งมูนไนท์กำลังกรุยทางฝั่งนี้อยู่สำหรับเรา
ใช่แต่ก็ลึกๆก็มันก็แบบว่าไม่มีความเป็นมันก็แบบว่าทั้งเชื่อมโยงเล็กๆแล้วก็บอกว่ามีความเป็นยูนิตี้ของมันแบบเป็นแบบเป็นก้อนเดียวของมันซึ่งก็เรารู้สึกว่าแฮปปี้กับจุดนี้ของมูนไนท์แล้วก็ซีรีส์เรื่องอื่นของ Marvel เน
า
ะ
พอมาพูดถึงการแสดงของคุณไอแซคออสการ์บ้าง
ที่เกินไว้แต่แรกแต่ก็ยังไม่ได้พูดสักทีออสการ์ไอแซคแบบว่าเราอาจจะไม่ได้ดูเรื่องอื่นของเขาเยอะมากแต่ว่าอะไรนะ
เพราะเขาก็มีเรื่องอื่นไม่ได้เยอะมาก
ก็เป็นแบบนักแสดงชายชาวตอนนี้จำไม่ได้ระหว่างอเมริกันกับเม็กซิกันเพราะว่าเขาอะเป็นแบบว่าเขาเป็นสเปนิชอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งจะมาดังเอาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วมานี้เองนะ
เรื่องที่ทุกคนน่าจะจำเขาได้ชัดๆเรื่องแรกคือ Star Wars ป่ะ
Star
Wars ภาค 7-8-9
ซึ่งถ้าไม่รับอะไรแบบเนี้ยคนก็จะไม่รู้จักไอ้ออสการ์ไอแซคเยอะขนาดนี
้แต่คุณก็ต้องยอมรับว่า Star Wars 789ก็ไม่ได้เป็นผลงานที่ขับชู
ใช
่ก็เป็นเขา
แบบว่ามารับตังค์อ่ะเหมือนออสการ์ไอแซคมาเล่นมารับตังค์เฉยๆเลยซึ่งก็เนี่ย Star Wars ก็ยังอยู่ในชายคาของดิสนีย์อยู
่แต่ว่า Star Wars มันจะชอบเล่นสตรัคเจอร์3มาตลอดใช่ป่ะลุคเลอาฮาน
ใช
่Obi-Wan Anakin Padmé ใช่ป่ะแล้วก็รอบนี้ก็เป็น3อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะเมื่อคุณเล่นสตรัคเจอร์3อ่ะออสการ์ไอแซคก็เป็น1ใน3นั้นมันก็ควรจะเด่นป่ะแต่ก็มันก็คือความชิบหายของ Star Wars 789ซึ่งมันเหี้ยมากอ่ะ
แต่ข้อดีของโพดตัวละครโพดแอมิรอนของออสการ์ไอแซคก็คือแบบว่าเขาสามารถทำให้ตัวเองแบบดูหล่อได้จนจบอ่ะแต่ว่าไม่โดดเด่นเท่า2คนที่แบบว่าแรกที่แต่ตัวเขาแบบสามารถคงคาริสมาความหล่อความเป็นแบบว่าความชายแท้นักบินแบบ
ซึ่งมันทำให้ฉันรู้สึกว่าเขาอ่ะกำลังนั่งตำแหน่งฮานโซโล
อยู่แน่ๆเลยใครก็ดูออกเลย
แกซึ่งแบบจริงๆแล้วอ่ะฮันโซโลก็เป็นคนเดียวที่รอดจากซาก้า
ใช่
คุณบริสันฟอร์ด
รอดแล้วมาตายตอนเนี่ยภาคไอ้ฟอร์สอเวนเจอร์เนี่ย
ซึ่งเรารู้สึกว่าแบบ นั่นแหละคือครั้งแรกที่เห็นคุณออสการ์ไอแซคแล้วก็เราส่วนตัวเรานะในสายหนังแมสเนี่ยทุกคนก็จะจำอะไรเขาไม่ค่อยได้แล้วเราก็จะไปเจอเขาอีกทีใน Marvel นี่แหละแต่ว่าไม่ใช่มูนไนท์แต่เป็น X-Men Apocalypse และอียิปต์เหมือนกันเลยเห็นพีระมิดแล้วเห็นออสการ์ไอแซคแล้วก็แบบทำไมเป็นหน้าเดิมซึ่งเขาก็ไปเล่นเป็น Apocalypse แต่ว่าคนจะจำไม่ค่อยได้เพราะว่า Apocalypse เขาเมคอัพเยอะเป็นตัวสีฟ้าทั้งตัวเลยแต่ว่าตอนที่เขาเล่น Apocalypse อะส่วนตัวเรานะ ตัวบทอโพคาลิปส์อ่ะมันถ้าส่วนฉันคิดว่าถ้าเขาสูงกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะน่าจะดีวะคืออโพคาลิปส์เรามองไม่เห็นความเป็นมนุษย์ของตัวละครอโพคาลิปส์เพราะเรามองว่ามันต้องเป็นตัวประหลาดมากๆและน่ากลัวมากๆแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาดูคอเตี้ยกว่าแมกนีโต้อ่ะความน่ากลัวมันก็เลยเข้าใจว่า
เออ
เตี้ยกว่าแมกนีโต้อ่ะแล้วแบบแล้วคุณแม็กซ์ฟันเดอร์เขาเลยนะคุณที่ได้เป็นแมกนีโต้
ไมเคิลฟาสเทนเดอร์
คืออุ้ยคาริสมาเวลาเขาเล่น
ใช่
มันแรงอยู่แล้วเออแล้วคุณอโพคาลิปก็เบียดขึ้นไปไม่ไหว
นี่เรียลไทม์มากผมเซิร์ชเมื่อกี้แบบว่าออสการ์ไอแซคเกิดที่กัวเตมาลาเป็นคนแบบเป็นแบบลาตินอเมริกันแท้ๆเลยแต่ว่าแบบชีวิตส่วนใหญ่ของเขาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็อ่ะดูในลิสต์หนังที่เขาเล่นตอนเนี้ยโอ๊ยทำไมมีสไปเดอร์แมนไอ้ตีทูสไปเดอร์เวิร์สโผล่มาเดี๋ยว
ขอภาค
เป็นแต่ดูในเครดิตอะอะไรนะ
ขอภาคเสียงไง
ชื่อตัวอะไรวะ Interested Person Number 1
ขอภาคเสียง
ใช่แล้วก็แบบว่าถ้าแต่ว่าถ้าในโซนของหนังฝั่งที่เป็นหนังรางวัลหรือว่าหนังอินดี้อะไรเงี้ยออสการ์ไอแซคน่าจะคนที่หนังเรื่องที่น่าจะพูดถึงออสการ์ไอแซคเยอะที่สุดน่าจะเป็น Inside Llewyn Davisของพี่น้องโฮเอนเกี่ยวกับนักดนตรีอะไรเงี้ยแบบว่าลิวินเดวิสเป็นแบบนักดนตรีโฟล์คคันทรีที่แบบว่าตกอับแล้วก็ทั้งชีวิตก็มีแค่กีตาร์กับแมวอะไรเงี้ยแบบเดินทางไปเล่นดนตรีทั่วอเมริกาอะไรเงี้ยในช่วงฤดูหนาวอะไรเงี้ยแล้วหนังก็จะตามไปดูว่าชีวิตของคนนี้แบบในฐานะแบบศิลปินยาจกที่แบบว่าแบบไม่มีวันดังได้แต่ว่าแบบพรสวรรค์เหลือล้นเหลือเกินอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับตัวคนตนของเขาที่แบบทึ่งจะมาดังตอนอายุ40อะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยในฐานะการแสดงอะไรเงี้ยแบบว่ากับ Marvel เนี่ยซึ่งก็ดูแล้วก็รู้สึกว่าดีหน้าการที่แบบว่าแบ่ง2บุคลิกของตัวเองกับคาแรคเตอร์นึงของตัวเองพูดสำเนียงบริติชอีกตัวละครนึงพูดสำเนียงอเมริกันอะไรเงี้ยแล้วแบบสวิชได้อย่างรวดเร็วไล่รอยต่อมาก
ใช่แล้วเป็นลองเทส
ใช
่ไม่ได้คั
ดไม่ได้คัดด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าก็คนก็จะบอกว่ามองเห็นตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบการเปลี่ยนแปลงตัวเองในดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันคือการแสดงที่ดีแต่ว่าก็รู้สึกว่าการแสดงที่ดีมันคือการที่เราเชื่อว่าตัวละครเป็นตัวละครนั้นแล้วไปต่อเรื่อยๆจนกว่าจะจบเรื่องอะไรเงี้ยคิดว่ายังไงการแสดงที่ดี
การแสดงการแสดงที่
พูดยากนะเพราะว่า
พูดยากใช่คือสำหรับเราอ่ะการแสดงที่มันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่มันจะออกมานำเสนอพร้อมกันเราทำหนังนักแสดงโดดคนเดียวมันไม่ได้องค์ประกอบทุกอย่างมันต้องเท่ากันแต่อย่างซีนนั้นใน EP 5ของมูนไนท์ที่ทุกคนมันชอบมากๆเนี่ยหนึ่งคือพอยต์ของตัวละครมันถูกขับมาพักใหญ่แล้วตั้ง4 EP เพื่อที่จะมาหักเอากับอีซีนนี้ซีนนั้นซึ่งมันก็เลยทำให้คนดูแบบโหอันนี้คือข้อหนึ่งข้อสองก็คือคนอ่ะดูมูนไนท์อ่ะคาดหวังว่ามันจะเป็นหนังฮีโร่มาร์เวลทั่วไปแต่ว่ามูนไนท์ก็ตบหน้าคนดูหลายรอบว่ามันไม่ใช่และไม่ใช่ไปเรื่อยๆสามก็คือซีนเอาจริงๆอ่ะไอ้ประเภทตัวละครมีหลายบุคลิกอ่ะนักแสดงไทยอ่ะก็ทำมาหลายเรื่องแล้วเพราะว่าคนไทยชอบทำหนังฝาแฝดไม่รู้เป็นที่อะไรถูกป่ะ
การสลองซ้อมปี
มูนินมูตา
บุ้งกุ้งนาง
อะไรคือเราทำมาหลายเรื่องอะไรเรื่องฝาแฝดอ่ะไอการแสดงแบบประเภท2บุคลิกโกลคอนคนเดียวมันไม่ใช่เรื่องใหม่ของบ้านเราแต่สิ่งที่มันทำให้ออสการ์ไอแซคเป็นที่จดจำของมูนใน EP 5คือเขาสุดท้าย2ตัวละครเนี้ยมันไม่ได้แยกกันไงมันเป็นคนคนเดียวแล้วไอ้ความเป็นคนเดียวมันคือความป่วยไข้มันเป็นโรคอะไรนะ
personality
disorder ก็คือเป็นโรค2บุคลิกแล้วมาเวลเองอ่ะก็อาหารด้วยการที่ไม่ได้คัดรับหน้าคือไม่ได้ไปรับมันไม่เหมือนแฟนบ้านเราที่แบบรับอีกาสลอนแล้วก็มารับอีซอมปี้มันไม่ใช่ไงของเขามันคือแบบเทคเดียวเดินมาแล้วร้องไห้มา1 2 3ปั๊บไปต่อเลยอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับเราอ่ะคือตัวองค์ประกอบของการถ่ายทำกับตัวนักแสดงมันช้อนกันพอดีสำหรับเรานะแล้วยังการตัดต่อดนตรีมันก็ช้อนให้อีซีนเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามาตรฐานของนักแสดงอ่ะ มันถ้ามาเวลเลือกมามันไม่น่าจะทิ้งกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอดีว่าน่ะองค์ประกอบตรงเนี้ยมันสอดรับกันพอดีแล้วคนดูมาเวลก็อย่างที่เราบอกมาเวลมันมีคนดูแบบหลักเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยคือทางโลกมันต้องดูอ่ะแล้วคนมันก็แบบหูอะไรอย่างเงี้ยก็เราเป็นคนพูดเองว่ามาเวลมันเริ่มเล่าซ้ำนี่ไงมันเล่าไม่ซ้ำแล้ว
ใช่แต่ก็ไม่ซ้ำในซีรีส์ไงแต่พอในหนังอ่ะอันนี้ฟังหนังละฟังหนังมันก็จะแบบว่าก็ยังเนี่ยยังคาดหวังกับดร.สเตนที่อันนี้เข้าอย่างว่าย
ังดร.สเตนเข้าวันในวันที่อัดนะคะเข้าวันที่4พฤษภาคม
อีกอาทิตย์นึง
ไม่ถึง
ด้วย
อีกประมาณ4 วัน
ก็นั่นแหละแบบว่าก็เลยแบบพอมันมีชื่อแบบแซมไรมี่อะไรเงี้ยคนทำสไปเดอร์แมนไตรภาคใช่มันคือคนทำสไปเดอร์แมน
รู้แต่ว่าคือพอมันเป็นแซมไรมี่อ่ะฉันก็เลยไม่รู้สึกว่า
แล้วบอกว่าไอ้หนังที่สร้างชื่อให้เขาจริงๆอ่ะคือ Evil Deadหนังผี
ใช่หนังผี
ใช่แบบว่า
แล้วภาคใหม่ปะ
ภาคแรกภาคแบบ
ออริจินอล
เหรอออริจินอลเลยแล้วก็แบบว่านั่นแหละคือการแบบว่าไอซิกเนเจอร์ของแซมไรมี่ที่เป็นเอกลักษณ์เนี้ยเราคาดหวังว่ามันอาจจะโผล่มาในด็อกเตอร์สเตนสองกันนะเพราะว่าเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าด็อกเตอร์สเตนจะเป็นหนังสยองขวัญอะไรเงี้ย
ก็เป็นหนัง
ใช่ซึ่งด็อกเตอร์สเตนภาคแรกก็ทำโดยคนทำหนังสยองขวัญอยู่กันนะแบบ
ในช่วงกี่นาทีไปแล้วเนี่ยเราคุยกันไปกี่นาทีแล้ว
ยาว
คือว่าเราจริงอ่ะด็อกเตอร์สเตนนะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ฉันแบบกลับมาชอบมาเวลเพราะว่าตอนที่ฉันตามมาเวลอย่างเข้มข้นมาช่วงมาจนกระทั่งมันเหนื่อยตอน
เอ
าตรอนซึ่งเอาตรอนแบบมึงทำไมกูต้องมาตามอะไรแค่ขนาดเนี้ยมันเกินไปอ่ะเข้าใจว่ามันเกินไปมากแล้วกูไม่อยากพอตอนนั้นพอละกูทิ้งมาเวลแล้วต่อจาก Age of Ultron คือ Ant-Man คือกูต้องมานั่งตามพี่ Ant-Man อีกเหรอแต่ว่ากูต้องมานั่งตามฮีโร่คนใหม่ซึ่งเล่าแบบเดิมเห็นโปสเตอร์แล้วกูแบบมึงกูไม่ดูนะเรื่องนี้กูขอทิ้งไม่สู้แต่พอมาเป็นดร.สเตนอะคือด้วยวิชวลด้วยมันดร.สเตนมันเป็นคนแรกที่เป็นเวทมนต์นะที่ไม่ได้สู้แบบ
ฟิสิคอล
มันทำให้แบบตัวเนื้อเรื่องมันน่าสนใจมากแล้วกลายเป็นว่ายุคหลังของมาเวลไม่สู้ด้วยฟิสิกอลและเริ่มเป็นเวทมนต์เริ่มเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้น่าสนใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แซมเรมี่เขาทำอ่ะที่เรารู้สึกคือแซมเรมี่อ่ะชอบทำหนังเหนื่อย
คือมันจะมีหนังเหนื่อยแบบที่แบบโอ้ช้าจนเหนื่อยพูดเยอะจนเหนื่อยไอเดียแอคชั่
นจนเหนื่อยเหนื่อยจนแบบ
เพราะดูเพราะบอกว่าเราเกินไปแล้วว่าแซมไรมี่อ่ะเริ่มต้นจากการทำหนังผีใช่ไหมแล้วเราสังเกตได้เลยว่าสไปเดอร์แมน3ภาคแรกอ่ะโดยเฉพาะภาค2มั้งแบบจังหวะของสไปเดอร์แมนจังหวะซีนแอคชั่นของสไปเดอร์แมนมันจะรู้สึกเหมือนหนังผีมันจะเทนชั่นอะไรบางอย่างแหละแล้วมันแบบมันต้องแช่
มันตุ้ม
ต้องแบบโอ้ดูแล้วเหนื่อยจริงแล้วแบบว่าคาดหวังว่าดร.สเตน2มันน่าจะมีอะไรอย่างงี้ผมอ่ะ
อ
่
ะก็เป็นความน่าสนใจของ MCU ค่ะ
ใช่ครับ
ปิดรายการกันได้แล้วค่ะยาวมากเลยดอกคุยกันยาวมาก
ใช่ครับและนี่คือสับหนังครับรายการรีวิวหนังที่สับหนังให้เละย้ำหนังให้มันไม่เน้นสับแสงทางวิชาการแต่เราก็พูดสับแสงกันไปเยอะแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไงทุกคนก็ฝากติดตามพอดแคสต์อื่นๆแล้วก็รายการอะไรก็ได้แบบว่าคอนเทนต์อื่นๆของคลาวดี้บ้านคลาวดี้สตูดิโอนะครับในคลาวดี้พอดแคสต์ได้ที่Spotify Apple แล้วก็ Google แล้วก็ YouTube ของคลาวดี้พอดแคสต์นะครับโชคดีเจอกันเมื่อชาติต้องการครับทุกคนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เย
ติดตาม Cloudy Podcast ฟังสนุกปลุกสมอง